Pēc Latvijas hokeja izlases spēles ar Baltkrieviju, kur čehu tiesnesis Antaņins Jerebeks neieskaitīja izšķirošus vārdus, tiesneša vārds, pateicoties sašutušajiem latviešiem, pamanījās pat nokļūt globālajos Twittera trendos. Latvija esot maza, bet ja mēs kādu ienīstam, tad tā pa īstam, saka lietotājs Sam. Un patiesi, lielākā daļa no tā, ko Twitter lietotāji saka par tiesneša darbu, redzi un personību, nemaz nevar publiski citēt. Kopējo noskaņojumu vislabāk parāda Mairis Briedz ar īsu ierakstu, jūtos apzakts. Citi Twitter lietotāji gan izsakās plašāk. Tā, kas par seniņš piedāvā katram latvietim trīsreiz skaļi pateikt Antaņins Jerebeks, lai, citēju, žagojas tas mūdzes un iemācas beidzot tiesāt spēles. Savukārt Māris Lenčs piedāvā teicienu aklas kā kurmis, aizstāt ar acīgs kā Jerebeks. Īsāk runājot, Ritvars Logins šķiet pasaka visprecīzāk. Antaņins Jerebeks varētu sarakstīt grāmatu, kā iegūt 2 miljonus ienaidnieku 20 sekundēs. Latvijas hokeja izlasē izstājoties no turpmākās cīņas pasaules čempionātā hokeja kaislības gan nerimās, jo Starptautiskā hokeja federācija lēma, kam piešķirt tiesības rīkot pasaules čempionātu hokejā 2018. Gadā. Sacensībās starp Latviju un Dāniju uzvarēja un pie čempionāta tika Dānija, bet vilšanos aizēnoja tulkojumā pazudusī Latvijas hokeja federācijas vadītāja Kirova Lipmana šķietamā atkāpšanās. Lai gan ziņu par Lipmana aiziešanu Twitter lietotāji uztvēra kā pozitīvu signālu hokeja nākotnē, jo pēc īsa brīža kļuva skaidrs, ka Jura Vaidokova vārdiem, bet saule riet un Lipmans tomēr neaiziet. Un varbūt labi, ka tā. Saprage Twitter ironizēja, ka Lipmans šurp, Lipmans turp, bet bez Lipmana Latvija hokejs būtu kā folkloras pūciņu bez dainu skapja. Bet pietiks par hokeju. Twitter lietotāja prāts nodarbinājas arī politika. Ukrainā šodien vēlēšanas un visu nedēļu varējām redzēt, kā pieaug spriedze. Krievijas prezidentam kārtējo reizi solot atvest karaspēku no Ukrainas robežām. Jānis Baltiņš to saka bez mazai poētiski. Uz trim lietām var skatīties mūžīgi. Kā tak ūdens, kā daguguns un kā Krievija atvelk savu karaspēku no Ukrainas robežas. Bez ievērības nav palikuši arī Eiroparlamenta vēlēšanas Latvijā. Ja neņem vērā pašu politiķu aicinājumus balsot par viņiem un politisko aktīvistu izvestu aģitāciju, cilvēki lielāku dažu pliešu joks par kandidātiem, aicina doties balsot un dalās piedzīvotajā. Tā piemēram ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs raksta, ja nebalso, tad nebrīnies. Tas gan kalpo kā avots Twitter lietotāju jociņiem. Es parasti balsoju un tad brīnos. Solījāt vienu, darat pretējo un vēl apvainojaties, ministram atbild Uldis Varnavičs. Twitter lietotāju uzmanībai garām nepaslīd arī kāds amizants faktiņš. Izrādes internetā latviski visos vēlēšanām tiek aicināti ar saukļiem, ka nepiedalīšanās ir kā balss atdošana Ždanukai. Bet ar ko biedē krievalodīgajā internetā? Pareizi uzminējāt. Nepiedaloties vēlēšanās, jūsu balss būs atdota Dombrovskim. Lielākoties Twitterist ir no balsotāju cilts. Man patīk doties uz vēlēšanām, jo rodas tā mākslīgā vienas dienas sajūta, ka kādam interesē manas domas, saka Katera lietotāja vārdu bufetniece. Gaidot vēlēšanu rezultāts tiek veidot totalizātori. Uzzinām, ka derības par vēlēšanu iznākumu vietu sadalījumu tiek slēdz daudzos birojos. Un nav nekāds brīnums. Krītot vienam karstuma rekordam pēc otra, gribas tikai un vienīgi palikt kondicionētā ofisa telpā. Jo mājās var gadīties kā ievai sniedzēji. Suns guļ ēnā uz betona plāksnēm, kaķis plakaniski uz virtuves grīdas. Un abi skatās uz mani ar tik blāvu skatienu, kā es būtu vainīga. Lai gan ir darba vietas, kur arī jācieš no pārlieku lielā karstuma. Ilmārs Punka vītero. Karstums tiesas zālē tāds, ka prokurori lūdz tiesai atļauj procesā piedalīties bez talāriem. Advokāti priecīgi lūgumam pievienojas. Toms Bricis sola, ka karstums turpināsies arī šodien, un tas, kopā ar balsu skaitīšanu Eiroparlamenta vēlēšanās un ārkārtīgi svarīgajām Ukrainas prezidenta vēlēšanām, varētu nozīmēt, ja neaizraujoši nākamo nedēļu sociālajos medijos, tad vismaz karstu svētdienu Twitterī. Rudīts Pakovs, Latvijas radio Twitter apskats.